11-ші тірек.
Командир өз жауынгерін ұрмайды. Сен командирсің ғой, Вова. Қызыл әскерді ұруға болмайды, Вовочка, деп өзге әйелдер де ақыл айтып жатыр. Олардың жалынышты шыққан дауыстарына қарағанда, Вова емес, өздері бір нәрсені бүлдіріп алған тәрізді. Адам кейде бейтаныс кісімен бірден ашылып сөйлесіп, 2-3 сағаттың ішінде сыралғы ескі танысындай табысып кетеді. Ал кейде бір жыл бойы бірге жүріп те бір-біріне бітеу қалады. 100 таныстықтан аса алмайды. Мен өзімде елде жүргенімде кісіге тұйық едім. Енді келіп, тілі басқа әдет құрып, құлқы басқа әйелдерге қалай жанаса қоям. Бұлардың бәрі мен үшін сырттаныс болған мен, іштері бітеу жандар. Менде олардың орамалдың шетінде бөлтек түйген түйіншек сияқты шығармын. Үндемей ұғысатын жалғыз Света. Ал енді бір көп сөйлеспей, тілдеспей ақ ұғатын адамым Ираида Ивановна. Көп командирлердің ішінде күйеуінің қызметі де жұпыны, өзі де мен көрген әйелдердің ішіндегі құба төбел, қоңыр қайыма. Сырт кескінде мен мұндалап көзге сүрге еш нәрсе жоқ. Орта бойлы, кеуделі, толықша денелі, кішілеу қайқы тұмсық, ақ құба әйел, нағыз орыс бітімі. Сөйте тұрса да оны өзім елде көп көрген қазаға елдеріне ұқсатамда тұрам. Түрі бөлік болса да өзімнің ескі таныс сыралғы женгелерімнің бірі сияқты. Ираида Ивановна қимылға да сөзге де сараң. Үлкен күшінің алдында бірдей мейірлі сабырынан өзгермейді. Кісіге деген ықыласы да сыртқа шықпайды. Бірақ кейбіреудің елпілдегеннен көрі, осы елдің жай көзқарасы мен жабайы амандығы жаныңа жайлырақ тиеді. Ираида Ивановнаның менің көзіме бірден ескі танысымдай боп көрінгені, осындай әйелдер әр ұлтта да бар болуы керек. Оларды бір-біріне ұқсатып тұрған сырт пішіні емес, ішкі тұтастығы. Әйтеуір көзің көргіннен көрі көңілің сезетін бір нәрсені. Ираида Ивановна балапан басқан тауықтай, тар вагонның ішінде 4 баласын бауырына тығып келе жатыр. Кенжесін ауық-ауық емізіп қояды. Оның балаларда өз сияқты тыныш, шешелеріне тартқан қайқымұрын сар балалар бір-бірінен бөлініп шыбын жазбайды. Вовка командирдің ойына да араласпай, монтиіп отыр. Біздің жүрісімізден тұрысымыз көбейіп кетті. Күні бойы 3 станциядан өттік, майданға қарай әскер тиеген 3-4 эшелон өтті. Содан кейін оларда іркіліп қалды. Үлкен станцияларда біздің үстімізге басып кіргісі келмегендер болып еді. Бірақ тұс-тұстан бажылдап қоя бергенде қарулы күзетшінің 5 тиынға керек жоқ екен. Бір рет шамасы әжептәуір үлкен әкімдер келіп еді. Енді олар да дүрсе қоя берген әйелдерге беттей алмай басқа вагондарды жағалап кетті. Түнде бір разъезде таң атқанша тұрдық. Одан сәске түскенге дейін және қозғалмадық. Арт жақтағы майданнан, алдыңғы жақтағы елден еш хабарымыз жоқ. Қобалжумен болдық. Бір естігеніміз түс мезгілінде Молотов сөз сөйлеп, Германиямен соғыс шындап басталса керек. Біз дүрлігіп көтерілгелі тәуліктен асып кетті. Жұрттың алып шыққан азық түлігі шамал екен. Барлығын кеше түсте тауысып алған. Үлкендер төзеді ғой, алдымен балалар жағы қинай бастады. Біз тоқтаған полустанокте дүкен, буфет деген жоқ екен. Жарты шақырымдай жерде шағын село тұр. Қатындар сол селоға жаутаңдап қарай-қарай көздері талды. Барайын десе поездан қалып қоям деп қорқады. ал пойыз болса жүрмей тұрып алды. Таң атқалы 10 барып келуге болатын еді. Ақыры шыдай алмай үш әйел тәуекел деп селоға кетті. Соның бірі Ираида Ивановна. Кенжесін көтеріп, үлкен ұлын ерді де, ортаншы екі баласын қозғалмаңдар деп вагон ішіне отырғызып кетті. Қырсыққа бастағанда солай болады ғой. Түн ортасынан сыйыр сәскеге дейін қозғалмай тұрған пойыз, қатындар селоға кіріп кетісімен ақ құдок беріп, тормыздары пышылдап қозғала берді. Бәріміз жапа тармағай ұмтылып вагонға мініп алдық. Ең соңға елді қолынан тартып мінгізіп, жайғаса бастаған кезімізде барып, селоға кеткен әйелдер есімізге түсті. Қатындарау, селоға кеткен үшеу қалып қойды ғой деп дауыстады бір келіншек. Мама, мамам қалып қойды деп Ираида Ивановнаның 5 жасар баласы Боря айқайлап жылап жіберді. Қатындарау, енді қайттық. Стоп кранды жұлыңдар, тормыз беріңдер. Стоп кран қайда? Қызыл вагонда стоп кран болушы меді? Бұл нағылған оңбағандық. Тым болмаса жарты сағат бұрын ескертпей ме? Станция бастығын жауапқа тартқызу керек. Әйелдер азан қазан пойыздың дүрсілін басып, вагон үшін басына көтерді. Осы даңғазаға бебеу қағып, шырылдап жылаған екі баланың даусы қосылды. «Мамам қалып қойды, мамам! Мама, мамачка!» Боряға қосылып, Шурикте айқайлап жылай бастады. Света барып, екі баланы жұбатып жатыр. «Жылама, балақайым, жылама!» «Маман келесі пойызбен қуып жетеді. Бір сағаттан кейін қуып жетеді» деп алдарқа татса билерді. Әйел жолдастарау, олар енді бізді қуып жет алмайды ғой, балаларын қайттық деді штаб бастығының әйелі Алевтина Павловна. Ах, де боже мой, балаларын вокзалға тастап кету керек еді ғой деп санын соқты Елизавета Сергеевна. Айтқаныңды тыңдамағанның кесірі мінекей, еш қайда кетпеңдер деп қанша айтқан едім. Елизавета Сергеевнаның ақылы ертерек айтылғанда жақсы болар мед. Қазір пойыздың жүрісі үдеп кетті. Енді балларды түсіріп кете алмайсың осылай абыр-сабыр боп тұрғанда. Ой, бабыңке, бегут, ани, бегут деп айқайлады есік жақта тұрған ұрысқақ Муся. Бәріміз есікке тап бердік. Темір жол разъезден шыға бере, сол селоға қарай қисаяды екен. Селодан шыға салып, үш әйел етектер далақтап жүгіріп келеді. Емшектегі баласын кеудесіне қысып алған Ираида Ивановнаны бірден таныдым. Етегі желпілдеп, қайқаң-қайқаң жүгіреді. Үлкен ұлы 7 жасар Ваня шешесінен арқан бойы озып, зырқырап келеді. Пойызбен екі ортада 300 метрдей жер бар. Әйелдер айқайлап, шыңғырып қол бұлғайды. Есіктен қарғып кетер деп қорқып, Света екеуміз екі баланы ұстап алдық. Олар мамалап, шырылдағанда тіпті қиын екен. Мен Шурикті иығынан қапсыра қысып құшақтап ұстап едім. Кіп кішкентай болса да әл бермей қолымнан екі қайтара жұлқынып шығып кетті. Есікке көлденең тартқан тақтайға сүйеніп, топырлап тұрған әйелдердің аяқ астынан темір жолға құлап түсетін түрі бар, әзер ұстап қалдық. Әйелдердің шыңғырып, ала сұрғаны да бейшара балаларды қоздыра түсет дауыстары жетпейтін білсе де олар, «Рая, ну еще, еще, Маша, быстрее!» деп жүгіріп келе жатқан әйелдерге айқайлайды. «Не видишь, что ли? Останови же! Аслеп, что ли, проклятый!» деп паровоздың машинесіне кейейді. Ыза болғандарынан еденді тепкілейді. Кейбіреулері тіпті күйіп кетіп вагонның қабырғасын сабалайды. Осы бір дәрменсіздік вагон ішіндегі әйелдердің де титығына жеткен сияқты. Бірақ пойыз тоқтамады. Тоқтау былай тұрсын, жүрісі үдеп барады. Енді өкпелерін қолын алып жүгірген әйелдер де бізден алыстап кетті. Титықтады ма, әлде күдер үзді ме? Ана екеуі шоқиып-шоқиып отыра кетті. Әлі де жүгіріп келе жатқан бейшара Ираида Ивановна. Оның да енді қарасы кішірейіп алыстап барады. Апырай, не деген тесік өкпе екенін білмейім, сонда да жүгіріп келеді. Ақыры құлдырап барып, қарасы үзілді. Кешеден бері қаңтарылып тұрған пойыз бауырын жазып, жүрісін түзеп алды. Бірақ елге қарай асығып келе жатқан әйелдердің ішінде оған қуанғаны болмады. Вагон ішіндегі даңғаза оқыс тыйылып, жұрт енді үнсіз қалды. Әлденеге айыпты боп қалған адамдай, біраз уақыт бірінің біріне бетіне тікелеп қарамады. Бір ғажабы, Ираида Ивановнаның екі баласы көппен бірге тынышталып үнсіз отыр. Бастарына түскен төтенше қасіретті сезді ме, әлде шыңғырып жылай-жылай шаршады ма білмеймін, екеуінің кішкентай денесі шөгіп, сүлесоқ боп томсырайып қалған. Тек оқта-текте көздері жаутаңдап, бірінің бетіне бірі қарайды. Ұядағы балапандай бір-біріне тығыла түседі. Осы бір бөтен оқиға шырқын бұзып кеткен Елизавета Сергеевна біраз дағдарыстан кейін біздің тізгінімізді қайтадан қолына алды. Ол енді анасынан адасып қалған екі баланың тағдырын таразыға тарта бастады. Бірақ алдымен тәртіп бұзылдың зардабының осындай пәлеге әкеп соғатын жайлы біздерге біраз ақыл айтты. Ираида Ивановнаның қуып жетуіне менің үлкен күмәнім бар, деді Елизавета Сергеевна. Өздеріңе мәлім, қазір жағдай қиындап тұр. Еліміз соғыс жағдайына көшті. Елизавета Сергеевна тағы да әдетінше күйеуіне еліктеп, әскери тілмен сөйлеп кетті. Сондықтан да біз мына екі баланың тағдыры жөнінде дұрыс шешім қабылдауымыз керек. Кімнің қандай ұсынысы бар? Өз тағдырларын шешуді Елизавета Сергеевнаның қолына беріп қойып, Шурик пен Боря сол томсырайған күйі үнсіз отыр. Әйелдер де мынадай қиын жағдайда не айтарын білмей дағдарған түрлері бар. Бірақ заты әйел емес пе? Көп үнсіздікке шыдамады. Біреу бастап еді, бәрі-бірдей жамырап қоя берді. Келесі станциядан қалдырып кетейік, анасын тосып алсын. Дені саума, тейттей бала не білет, адасып өлмей ме? Далаға таста деппін бе, станцияның бастығына тапсырып кетеміз де. Мынау аласқа паста станцияның бастығы бала бағама айтады екен ау. Жә, қойыңдар, деп жамырап бір жатқан қатындарды Алевтина Павловна тоқтатты. Москваға дейін өзімізбен бірге апарайық, ар жағын сосын көреміз. Әйелдер осы сөзге тоқырап, су сепкендей басылды. Елизавета Сергеевна басшылықты қайта қолына алды. Алевтина Павловнаның айтқаны дұрыс, әйел жолдастар. Бәріміз осыған қосыламыз ғой. Бір ғажабы, ернін шымшып сөйлейтін Елизавета Сергеевнаның әлсіздеу ащы даусы вагон дүрсілінің арасынан жұртқа тегіс естіліп тұр. Қосыламыз, басқа не айтатыны бар? Қаршадай сәбилер далаға тастаймыз ба, деп қостап жатыр әйелдер. Ендеше біз бұл балаларға қамқоршы тағайындауымыз керек, деді Елизавета Сергеевна. Қамқоршысы несі тағы? Бәріміз ортамызға алып бармаймыз ба? Ие, ортамызда болсын. Жоқ, әйел жолдастар. Олай болмайды. Уси меняник дитёпис глазу. Персонально жауап беретін адам керек, деді Елизавета Сергеевна. Күтпеген жағдайлар болып қалуы мүмкін. Бізде бас бос әйелдер аз емес. Света Шурикті сен қолың аласың, Лида Боряны сен бағасың. Әйелдер басшысының бұл тәртібіне үнсіз келісім бергендей. Боря, балақай, Лида апайыңа бара ғой. Сен енді Лида апайыңмен бірге боласың. Оның айтқанын тыңда, деп Елизавета Сергеевна Боряны иығынан сипап тұрғызбақ болды. Бармаймын, бармаймын, Шуриктен кетпеймін, деп Боря еңіреп жылап қоя берді. Әйелдердің алдап сулап жұбатқанына да болмады. Ағасының қолтығынан тастай қылып жармасып алған. бармаймын. Шуриктің қасында боламын деп шыр-шыр етеді. Света шыдай алмады білем. Сәбиге тимеңдер шегенді. Ағасымен бірге болсын. Нәзира екеміз бірігіп бағамыз деді. Боря біраздан кейін барып, өксігін басты да. Кішкентай ағасының бүйіріне басын қойып ұйықтап қалды. Біреудің қайғысы жаныңа батқанмен өз қайғыңдай ұзаққа бармайды. Анасынан адасып қалған екі сәбидің қасіретіне ақылап оқылаған әйелдер көп ұзамай-ақ өз тіршіліктеріне кірісті. Тіршілік дегенде сірескен тар вагонның ішінде не тіршілік болсын? Түйіншектерін шешіп қайтадан буып түйеді, бірақ ол да ұзаққа бармайды. Содан кейін ауыздар жалпылдап әңгіме соғады. Мұнысы енді таусылмайды. Шурик пен Боря да менің алдымда. 6 жасар Шурик інісін оятып алам ба деп қорқып, қыбыр етпейді. Аузынан су ағып, пысылдап ұйықтап жатқан Боряға ауық-ауық көзінің қиығымен қарап қояды. Бір дөңбекшігенде інісінің басындағы пилоткасы жерге түсіп кетеді. Бөксесін қозғамай жәймен ғана қолын созып алатта басына қайта кигізуге оятып алам деп қорқып тізесінің үстіне қойды. 6 жасар баланың әпсетте қамқоршы болып есейіп шыға келгеніне қайран болдым. Осы екі бала енді қайтып анасына қосыла ма, жоқ па? Бала қасіреті тез ұмыт болады дейді. Әнекей Боря ұйықтап кетті. Баланың аты бала ғой, қайғыны тез ұмытатында рас, бірақ сәби жүрекке түскен қасірет. 7 жасар кезімде, 5 жасар інім Жұмашпен дәл осылай бір-бірімізге тығылып отырып ұйықтап қалғанбыз. Ертеңгісін алдымен мен ояндым. Киіз үйдің ірге жағында, тегеметтің үстінде жатыр екенбіз, бір қамқор қол басымызға жастық салып үстімізге көрпе жапты. Мен Жұмашты керегеге қысып тастаппын. Мен оянған кезде ойымда еш нәрсе жоқ, басым қаңырап бос тұр. Көзімді ашып үйдің оғына, одан шаңыраққа қараймын. Ашулы түндіктен көк пенбек мөлдір аспанды көріп, кеудеме белгісіз бір қуаныш лықсығандай болды. Киіз үйде ұйықтағанда таңертеңгілік шаңырақтан саф таза көк аспанды көріп, қуанып оянатын әдетім еді. Бүгінде сол қуаныш лықсып келе жатты да кенет, кенет әлдененің ойсырап қалғанын сездім. Күндегі әдетімше көңіліме ылып еткен қуаныштың арты құлазыған далада жалғыз қалғандай үрейге айналды. Бойымды мұздатып, адам шошығандай жаман бір нәрсе келе жатты. Апа, апам жоқ, апатайым. Осы сезім жүрегімді тіліп өтті де, еңкілдеп жылап қоя берді. Білмеймін, ащы даусым шықты ма? Әлде солқылдап үнсіз жыладым ба? Әйтеуір бір кезде қамқа жемнің құшағында отыр екем. Айналайын, мауқыңды бас. Қайтейін, қайтейін, анан ғой. Қанша әжемнің баласымын десең де, шыққан жері құрғыр қиын ғой деп қамқа әжем шашымнан, жотамнан сипайды. Қамқа жемнің қолы да сөзі де жұмсақ, жаныма жағып барады. Тағы да ұялмай қысылмай жылағым келді.